galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin arbacaa bisha abriil waa 18 sanadka 2018ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna galabnimo waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah weerar ka dhacay duleedka magaalada Balcad oo lala beegsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada dawladda.
meeshii howlgalkii ku jirnaa oo shaqadii kor joognaa ma dhihi karno, marka waa intaasaa dhimatay, intaasaa dhaawac warbixin guud ma bixin karno. Laakiin in ciidamada gaariga saarnay tooda badan iyo badqabaan iyo macal saraakiis saarnay howlgalkan aday hadda qod ka wadaan noocad dad dhaawaca way jiraan, haddii dhaawacaasu dhintaan waa goonin, laakiin hadda dhimasho inta badan wax dhimasha oo hadda ognaha ma jiraan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan roobab xoog leh oo ka da-ay Kenya oo si adag u saameeyay xeryaha qaxootiga ee Dadaab.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
allahayow walaalaanu nahay wiilka hooyadii, allahayow wadnaha ha iga qaban, waaxid baa tahay, allahayow waddada ha iga guurin, way irmaan tahay, allahayow waraaq baa islambaal wada ha ii keenin.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaqiijiyay Arbacadan in agaasimihiisa CIA da Mike Pompeo uu kulan qarsoodi ah ku yeeshay Pyongyang, kaas oo uu la qaatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Kulanku waxa uu ahaa mid u dhacay si hufan iyadoo xiriir wanaagsanna la sameeyey, ayuu bartiisa Twitter-ka ku sheegay madaxweyne Trump. faahfaahinta shirka ayaa hadda laga shaqeynayaa iyo in Kuuriya ay noqoto aag ka caagan hubka nukliyeerka, taasoo noqon doonta wax aad u wanaagsan dunida iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyina wanaagsan, ayuu yiri Trump. Trump ayaa sheegay Talaadadii in Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay yeesheen wadahadal heerkii u sarreeya ah iyadoo aan wax faahfaahina laga bixin kulankaasi. ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe oo kulanna oo ku booqanaya madaxweyne Trump Florida ayaa ku amaanay madaxweynaha maalintii Talaadada inuu ku raacay inuu kulan la yeesho Kim, isagoo sheegay in talaabadaasi ay tahay mid geesinimo leh.
Barbara Bush oo ah marwadii koowaad ee hore ee Mareykanka ayaa ku geeriyootay da'da 92 jir iyadoo ay hareer fadhiyeen qoyskeeda. qoyska reer Bush ayaa faahfaahin yar un ka bixiyey xaaladii caafimaad ee Barbara Bush, waxaase ay sheegeen inay sanadihii dhowaa uu hayay culays xagga wadnaha iyo sababada ah. waxa ay diiday inay daaweyn dheeri ah loo sameeyo iyadoo maalmihii lasoo dhaafayna ay xaaladeeda caafimaad ka sii daraysay. Barbara Bush ayaa caan ku ahayd oo lagu yaqaanay care degdega iyo hadal adeeg. intii ay ahayd marwada koowaad ee Mareykanka waxa ay xoogga saartay inay wax ka qabato aqoondarrida xagga waxqorista la'aaneed. waxa ay dhashay 6 caruur ah, waxaana ay u dhaxday madaxweynihii 41-aad ee Mareykanka George H. W. Bush iyadoo dhashay madaxweynihii 43-aad ee Mareykanka oo ay Soomaalidu u taqaan Bushkii yaraa.
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa sheegay in hogaamiyaha amniga ee ugu sarreeya gobolka iyo qaar ka mid a ilaaladiisa ay ku dhinteen weerar qarax oo ka dhacay koonfurta Afghanistan Arbacadan maanta. saraakiil u dhashay dalka Afghanistan ayaa caddeeyey in ninka la dilay uu magaciisu ahaa Janan Mama, kaasoo madax ka ahaa unuga wax ka qabadka qalalaasaha ee ciidanka biliska ee xuduudda Kandahar ku sugan. kooxda falaagada ah ayaa taliyaha booliska ee la dilay waxa ay ku tilmaameen inuu ahaa nin muhiima oo ka mid ah xulufada Mareykanka ee ku sugan gobolka dhinaca koonfureed ku yaala dalka Afghanistan. mahadcelinnaa dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka al-shabaab ay weerar kadis ah ku qaadeen baabuur ay wateen ciidamada militariga ee dowladda Soomaaliya tuulo u dhow degmada Balcad oo lagu magacaabo Ilbaq. Warar aanu ka helnay dadka deegaanka ayaa sheegaya in weerarkan uu dhacay kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay qarax la heleen baabuurkaasi, kaasi oo keenay khasaare nafeed oo soo gaaray ciidanka. Warar aanu ka helnay dadka deegaanka ayaa sheegaya inay dhinteen dhowr ka tirsan askarta la socotay baabuurkaasi.
Ugu yaraan 4 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa lagu dilay weerar kadis ah oo maanta 12:17 barqanimo ka dhacay meel u dhow saldhig ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin duuleedka waqooyi degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Sida ay u sheegeen VOA ila deegaanka ku sugan, weerarka oo ku bilowday qarax loo maleynayo miino ayaa waxa lala bartilmaameedsaday gaari ciidan saaran yahay, iyadoo qaraxa kadibna rasaas lagu furay askartii saarneed gaariga la weeraray iyo gaari kale oo weerarka ka badbaaday. Al-shabaab ayaa muddo kooban gacanta ku hayay goobta uu weerarku ka dhacay oo u dhow deegaanka Gololey. Ciidamo ka tagay deegaanka Qalimow ayaa gurmad u sameeyay ciidankii weerarka kadiska lagu qaaday, iyagoona dib ula wareegay deegaanka Ilbiq, sida ay sheegeen saraakiil ciidan. Al-shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyay waxa ay weeraro qorsheysan ka fulinayeen waddada isku xirta Balcad iyo magaalada Jowhar. Horaantii toddobaadkan ay ahayd markii xubno ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ay kormeer ku tageen saldhigga cusub ee ciidamada AMISOM, iyagoona goobta kaga dhawaaqay in uu sugan yahay amniga waddada isku xirta Balcad iyo magaalada Jowhar.
Dhinaca kalena, maleeshiyada Al-shabaab ayaa iyaguna waxa ay sheegteen inay dileen 3 askari kadib weerarkaasi maanta ka dhacay duuleedka magaalada Balcad. Mas-uuliyiinta dowladda ee Balcadna waxay sheegeen dhinacooda in uu howlgal socdo xilligana aysan faahfaahin ka bixin karin khasaaraha dhacay. Qadka telefoonka ee Balcad ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay kula xiriirtay gudoomiyaha Balcad Qaasim Cali Nuur.
Bismillah, alxamdulilah rabbil caalamiin, salaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Si walaashay Falastiin waa run wax yar oo aanan hadda la dhihi karin dagaal dhex maray baabuur cabdibilaan oo kasoo baxay Jowhar ee kusoo wajahna xamar qoladii nabadiidka waxay u galeen meel u jirto 12 kilomitir degmada kana sii xagayso meeshii dadku ku geli jireen. Marka maadaama meeshii dadku ku dhibaatay jireen ciidan iyo madajiye talisna laga dhigay, waxay isku dayayaan marka baabuurta inay ku dhibaateen meelaha banaanka. Laakiin falilahi alxamdu, hadda baabuurku wax weyn ma gaarin, dadka saarnayeen inta badan way bad qabaan. Ayagana waa lagu raadjoogaa ayagana filcaariya oo dhulkii dhan waa dhiiqo rooba daamaari ku fakadaan ilaa yihiin ciidamadan weli way daba taagan yihiin oo ay kama hareen.
Marka khasaaraha ka dhashay intee buu leegaa meeqa qofaa ku dhimatay weerarkaas?
Waa maasan tahay horta weli meeshii ah oo galkii ku jirnaa oo shaqadii kor joognaa ma dhihi karna. Marka waa intaasaa dhimatay, intaasaa dhaawaca warbixin guud ma bixin karno. Laakiin in ciidamada gaariga saarnay intooda badan ay bad qabaan iyo maca saraakiish saarneed, howlgalkanaba ay hadda qodka wadaan noocad dad dhaawaca way jiraan. Haddii dhaawacaas u dhintaan waa gooni, laakiin hadda dhimasho inta badan wax dhimasha oo hadda ognaha ma jiraan.
Marar badanaa deegaanka Al-shabaab ay weerarar ka geysteen, xaggee ka soo duulayaan maleeshiyadan shabaabka ee weerar ka geysanaysa?
Walaashay waa run horti meelkan waxay dabaadka dhigtaan dhulka hawdka ah iyo beeraha aan qofna deganaynin. Waxay degan yihiin Basra iyo meel ila Baqdaad. Waxay si ka yimaadaan intooda badan dhinacaas iyo waxay ka yimaadaan madaxgiisa iyo shaawa ka yimaadaan. Laakiin hadda inta dareenka qabno iyo ayaga awooddooda waxaa noo muuqato inay sii yaraanayso, maadaama taris ugu weynaa iyo meesha ugu weyneed ay kasoo geli jiraan aan ka degnay. insha allahu meelaha yaryar ay hadda dadku beegtaayaan howlgallaan ka wada sameyn doonaa oo wadajir ah oo insha allahu sina waqti dhow bilaaban doono. Xerooyinka ay degan yihiin laakiin talisyadu waa dhulkaas, waa Baqdaad iyo Basra iyo Shaaw oo isku xiran dhulkaas ay isaga yimaadaan.
Xilli roobaadkan oo kale oo dhulkuna uu yahay dhul dhoobey ah, webina uu maro oo laga yaabo in ay biyo fariistaan, dagaalkii aad kula jirteen Al-shabaab dibudhac intee leeg ayuu ku keenayaa ama iyaga laftirkooda inay weerarkaystaan uu ku keeni karaa?
Waa maasan tahay 85% ayaga howlgalkooda uu yaraanaa, oo waa dad dhuudhuumahayo ay aanan mari karin meelaha qaarkood. Marka hore waxyaabaha ay gabaad ka dhiganayan waxay ahayd hoomeyada shacabka ay duganayeen, luuqyada iyo beeraha meelaha loo marayna soo mari jireen. لكن فريلا الحمد روكي يقوي هذا عفتي أيه بيبلان دقي وهي مركو أوف فرض هاي هالقلب دنا هالقلب كدير إذا ما دولة فرق سامالي يقوم من قبلتك يقوم الدقمة سكاشنا أي أوف فرض هاي نكات كذا هذا محي علي وح يخوف كذا نبي أي عرض أي عرض ما عنا ما هيستان ولا يخو سهال قال عنا ما هيستان مركو شن قفادة ما تبغى قفادة السؤال بشينه وبأور له سعنا ده حكم قاضي
أن دورجر مقالة دبل عد لفتر كده واي صورن على شبابكو أن ساعدك قبنا وحال الشجع إن أي هيستن إن ديك عنا ده قبل كأت كسفيسان ملشة على الشباب مدن تلاقي دكوا قاضن كرتا
إيه أتوقع معصم هاي شاشة حاسك حقيقة دي لقاها السراكيش أمني يوم راحوا السرا بالك يوم راحوا مع الجواراتك لكن أنا جو حنا جو شيء حيت هاي أرتي فلسطين بلعة تشعب قصدي ساعدة ميسن معمولين وبدال نغشوق هذا واسح لكن معظم يسون قول السنين بدال كي نغشوق هذا ودقبل قعدتوا مجرين فلله الحمد إذا ماذا حقوق ذاك الصوماليات إذا ماذا معمول يكون دقمنا قرفشان هاي الحيد موجيان كفتي يكلسوني ديريا حدي الشباب قفصلا هاي دقمنا بلعة وحيد سمعين لها علامته لقوية قيمة استصوران يعبقوا أعلام يكابلان علامة كالسلطان اللقوية قيمة لكن إذا ك أنا ما أعرف كيف قالك إذا حقول ما ذو هين إذا ماذا ولا لا أن الصوم صاحب هذا الناي قرمنيني قرمت كنت أسميني إن أنا نقول باللابن وحد علاش هو دقم هذا خوفتين كويستين أما جستو حبض إن بلا وصعته لك وفي الله الحمد لله يقول استي لكن سنة أخو سابستن لكن مدى أخو سابستن بورمال حريد دونا وجعلنا أنا إن بلبا ينوح روز لكن وحا أبود إسكاله إلهي سبحانه وتعالى كسكونا مرحو دورده
كاسنا وحا وها قدوميها بلعت قاسم علي نور ورميه وريها فلسطين أحمد إيمان
galab wanaagsan ah dhageystayaal markala meel kasto aad naga maqleysaan roobab xoog leh oo maalmahan ka daayay dalka Kenya iyo koonfurta Soomaaliya ayaa saameeyay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab sawirro laga soo qaaday xirada ifo ayaa muujinaya xaafado dhan oo ay biyo fadhiyaan waxaana dadka qaxootiga ah ay sheegeen in roobkaasi ay curyaamiyeen isu socodkii ayna ka dhalan karto halkaas halis dhinaca caafimaadka ah jaamac boole jaamac ayaa qadka taleefanka ee dhadhaab kula xiriiray isniino معلن دقنة وكمدة هجامية شا حريها قحوتجا.
إن الحمد لله هرتوه الله كان ولا لأن جقيل يا معها رحمة الله كان أي لكن إذا كام كأنا جا أنجوبنا إيه فتو أدو دبتو وجرسيي إن يو أم بان أملا إن لابد في السجال السنة الصهري عجز الحروب ليلة كام كوا الحرة هي بس بر وان الحرة هي هنديلا ده عبسيبو بالجور أسوق الجور الآن على يربى سفة إذا يستجريه أنت كلا يو أم وحي كل هذا وحان ربع إن أم بانا إذا سيا وحي بوشون هي ستان عصير فجي ستان عصير ستان نك باص يستو إيه الباص كهلا أو جلا نك باص أن هلين أنا جا نجور ستان بس كي بانا دي مركل السين هي أيضا باص لهلين إيه النباص يعني كره سنة يرحمة الله والله دي بتوين فرب بدن بقول سكون دس دي قاسيا
وياه مرك واحد صور كم حساد ka aan joogin ifatu oo aanan arkaynin sida ay wax u dhaceen bal daruufta saaka ka taagan sawir yar naga sii
wallahi meeshayada dibaatooyinka ka jira waxaan u maleynayaa waa dhibaato aad iyo aad looga gurmado waa dhibaatooyin muslimiinta ay u gurmadaan waxa uu haysta kaamka asaga dadka deyn ayay ku noolaayeen labada xara ee dhinacyaha ka jira sida ifowan iyo dhagaxley oo kale way xirmeen wadooyinka way xirmeen saaka oo kale qof aad u dhowa jira oo meesha uu tago waxa la leeyahay ifatu waa bal xiray maxay deen tan leesofeen hayo kaam kana kaab aad u silacsan weeyo waan u sheegay shalay 12 UNCR waan wacay waxay ugu dheen ma soo bixi karno meel aan soo marno ma hayno waxaan bay dhibaatooyinka haysta kaamka kale arka hal iskuul oo primary ee baa waxaa lagu galay 26 qoys hal iskuul oo primary ee waxaa lagu galay 26 qoys oo lagu soo qaxay dhibaacdi korkii maatay raxmada Alla aheyd ee dadkii buushashkii meel ay istaagaan ay waayeen markaan u tagay dadka cabaadkiisa ma maleen kartid haysay qof xalow dhan dibac la ku haysay oo saakil madab aan u shidanin oo wax u soo gargaaray aan jirin oo meel uu ku noqonay aan leeyno gurigiisa iyo farta qulqulaysa aan la kala garanaynin oo badarku xumaa ee moordida WFP ay bixisay ay uu ka qoyay oo naf iyo nolol aan haysanin ayaa kaamka ku nool xab u sii darnaadeen ciyaalka 10 jir wixii ka hooseeyo ilaa waayeelka 70 jir intii ku joogto kalay ayaa u sii darma jacada maanta fatuutaan
waa tahay isniina markii laga tago qasaarahaas deegaan iyo maalka ah wax qasaaradadeeda oo halka ka dhacay ma jiraan naf
walaala naf ma goyn oo dibacda naf ma goynin laakiin san naf bari bay qadaa waxay ku dartaa bari baas ninka saaka qurcin saacadan oo kale uu baahan yahay duca uu ku bariyo la ku bariisneeyaa ku jirtaa marka ayadaaba naf saxanay tagi doonta laakiin saada wax naf oo baxday malaha laakiin mujeeca badan baa ka jira wadanka
marka maadaama uu wulina gugu jiro roobkii uu sii dii doono sida aad sheegtayna ifatu loogu talagalay in laga guuro adigana aad hoggaankii tahay maxaa xal ah waad islaada
lamaaga ma naqaano UN xal way naga diiday UN waxay dhaabay WFP qaybta raashinka waxay dhayn taariikhda raashinka dow hadda la furay bishan afraad ka dambe raashin ma bixinayo bishan shala taariikhda oo ifootuna raashin ku bixiya marabo qaybta waxbarashada waxa naga xigta amnaa 13 bari baa naga xigta iskuulaadyadii waa la furaya hay'ada sheysata waxbarashada waxay dhahday kama bixin kama furay ifootu waxbarashada qof ifootu joogana ma dhagaxlay ma seefoon arday uma diri karo oo maarta ay laga kala guuray uma diri karo marka wallahi mudiicooyin badan ayaa iimaanaya goorti caafimaadka waxa loogu dambeeyay taariikh 20 taariikh 30 bishii 3aad baa loogu dambeeyay hay'ad reer koroos la dhahay noo haysay ifowan ay ku soo biirtay qofka caawa hadii la qaniino iyo haduu dhalahayo inta ka dhaxeysa waxaan ola soo qararnaa ifowan baan ola soo qararnaa
bultilmaan si dadka ku dhageysanayo marka aad ifatu joogto xariyaha kale intay ku jiraan ifowan tan ugu dhow adoo ka bilaabayo iyo tan ugu fog
wallahi ifowan markaan ku dhaho malaha waxay ii jiraan 40 oo kale ii jiraan dhagaxley markaan ku dhahana sidoo kale ii jiraan 40
kilometer miyad ka wadaa
ha 40 kilometer bay ii jiraan dhagaxley sidoo kale ii jirtaa qof qofkii si fooshay qof waxa jira naag waxa jirtaa ninkeedu uu meel ka jiro oo shaqo ugu maqan yahay oo uurla oo ilmo yar abaaydina la joogto oo qofkii dariska ee isbitaalka u raacila haduu raaco kuwiisina bayla kuwadina bayla ay noqonayaan haye qofka xanuun kale alla ku soo boodo sidoo kale ayadana meel alla meel aan ka gaarna ma haysano meel aan u qararna ma haysano yana siyaar waxa sala way iska dhiga tirtay marka kulli alla u maqan muslimiinta meesha ku xareysan alla u maqan
ugu dambeyntii waxaad sheegtay inay dad badan iska guureen iyagoo aan deegaano la sii bal tirada guud ee dadkii deganaa inta aan geediga bilaabanin iyo qiyaastaada inta hadda ku nool maxay yihiin
waagi hore inta geediga aan bilaabanin waxaan ku deganayn 23,707 qoys aan ku deganayn oon ku jirna qolo oo maartay soomaali aadeen mase soomaali abaarihii ka imaadeen oo boono la siiyey oo 3,000 ah aana ku jirin dadka asaga ah waxaan u malaynayaa hadda 2,000 dhammaantooda lama rarin waxaan 2,000 dhammeen bay UNHCR rartay dadkii kale indhaha iska tirtay marka anaga weydiino oon dhaara dadkan roobkan jooga eed raraysaan maxaad u haysaan waxay ku leeyihiin guryihii ma imaanin guryihii baa maqan mase baxar saafaa maqan geed la dhaho tiira mase rabaw baa maqan mase baati baa maqan mase balaastiigti baa maqan marba heer bay noo soo istaagaan dadka marka nafta waxay ugu qaniftay ninkii dariskiisa guuray qasbiyan jikada xun buu la guuray oo baclahaan ah raxmadda allana way socotaa
isniino macalin dhaqane ay ahayd oo ka mid a hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu waramaysay jaamac buule jaamac
galab wanaagsan dhegeystayaal waxaad weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington ergeyga cusub ee gaalka ah ee qaramada midoobay martin griffiths ayaa uga digay golaha ammaanka iyo howlgallo military oo la sheegay inay suurtagal tahay in laga fuliyo agagaarka xaruntooda ugu weyn ee magaalada iyo dekedda halbowlaha ay taasi wiiqi doonto rajo kasta oo laga qabo in lagu soo afjaro dagaalka sokeeye saraakiil ayaa daafacday siyaasadda maamulka trump ee yeman oo cadaadis kaga imaanaya mudanayaal ka kala tirsan labada xisbi ee uu doonaya in maamulku uu beddelo tubta uu hadda hayo iskuna dayo sidii loo soo afjari lahaa colaadda ragaadisay yeman muddada 3 sano ah wariyaha v o e da cindy cn ayaa diyaarisay ibraahim xasan daanduray ayaa inoo haya
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shal oo talaado ahayd ka xaajooday shidada aadminimo ee ugu daran ee dunida mark lowcock waa madaxa aadminimo ee qaramada midoobay
urgently require some form of humanitarian help including 8.4 million people who struggle to find their next.
Dad gari 22 million ayaa dalkaasi Yemen si degdeg ah ugu baahan gargaar aadminimo oo ay ku jiraan in ka badan 8 million oo aan haysanin wax ay cunaan. Iyadoo dhibaatada ay hadda saameynayso qoysaska iyo nolosha qof walba oo Yemen ah. Ergay gaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa waxa uu sheegay inuu si aad ugu dadaali doono tafaana uu xeedan doono nabadda isla markaana uu qorsheynayo wada xaajoodi siyaasadeed in la qabto labada bil ee fuudan ugu soo haya isagoo ka walaacsan in colaadu ay faraha ka sii baxdo. Senator ayaa Washington ka muujiyay walaaca ay ka qabaan taageerada military ee Mareykanka ee duqeymaha isbaysiga Sacuudiga uu ka wado Yemen iyo tirada badan ee shacabka ee khasaaruhu soo gaaray.
We also, and this is an issue of great importance to us here, unconfirmed reports that movements of forces in Yemen are...
Waxaanu xitaa maqlaynaa oo ah arin aad muhiim weyn noogu leh warar aan la xaqiijin oo sheegaya in xoogaga Yemen ka dagaalamaya ay soo kordhayaan iyo iyadoo la filayo howlgalo military oo ka dhana xuutiyiinta. Waxaanu walaacaynu yahay in rajada nabadda ay meesha ka baxdo.
Our concern is simple, that these, that any of these developments would at a single stroke take peace off the table.
David Satterfield waa sahayaha ku xigeenka kaaliya xogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha bariga dhow.
Will our support continue should the Saudis or
taageeradeena ma sii socon doontaa Sacuudiga dalka Imaaraadka Carabta ama dal kale oo xubin ah ma duqeyn doonaa dekedda Hudaydah?
Bomb the port of Hudaydah.
Satterfield ayaa waxa uu daafacay taageerada military ee Mareykanka oo u fidiyay isbaysiga Sacuudiga wuxuuna cadeeyay in Mareykanka uu rabo wada xaajood dhala xal siyaasadeed oo qaramada midoobay ay hoggaaminayso.
Senator, you are posing with all due respect a hypothetical. We would have to see the circumstances in
mudane waxbaad mala awaalaysa waa in aanu aragnaa duruufaha si aanu uga jawaabno su'aasha oo ka baxsan wixii aan hore kuugu sheegay.
Warbixintiisi dhiseyn waxaa noo soo koobayay Ibraahim Xasan Daanduray.
Marka la galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan, mid ka mid a saraakiisha booliska Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa loo dallacsiiyey darajada saajin. Dallacsiintan ayaa imaaneysa xilli dambiyo lagu soo oogay mid ka mid a saraakiishaasi booliska oo lagu eedeeyey in haweeney caddaana uu si dayacaadi ku jirto uu u dilay bartamihii sanadkii hore. Sarkaalka hadda la dallacsiiyey oo magaciisu yahay Mukhtaar Cabdulqaadir ayaa waxaa wareystay wariyaha gobolka Minnesota Maxamuud Mascadeh. Wareysigiina sidan ayuu dhacay.
Mukhtaar, waxaad ka mid tahay dadka Soomaaliyeed ee u dallacay in ay noqdaan saajin ama saddex alif le waxa loo yaqaano darajada marka laga hadlayo ciidamada. Bal iga waran dareenkaaga inaad heerkan soo gaarto.
Horta alxamdulilaah, waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ayaa darajadan isoo gaarsiiyey. Waa run anigu shaqadeedan ku imid itixaan aan galay ayaan ku imid, laakiin dadka Soomaalida shaqadooda iyo jacaylka ay muujiyeen ayaa ii keentay iyo encourage gareysay inaan meeshan imaado. Maantana way ka cadtaa dadkiga inay yimaadeen oo ay tuseen mataqaanaa supportkooda. Marka waxay ii keenaysaa taa mataqaanaa inaan shaqo badan sii qabto.
Marka alle dadka Soomaalida ii keenay haddaad macnaysa maxaad ula jeedaa?
Waxaan ula jeedaa encouragementiga dadka waxa Soomaalida marka asxaan u sameyso ayagana asxaan bay kuu gudeen. Miyaanan ahayn waxweyaan meeshan markay soo baxday waa iska fariisan kara, itixaanka maba qaadan lahayn. Waxaan dhihi lahaa waa iska xabi baan ku ah meeshan joog waana ku ahaa, laakiin taa waxay ii keenaysaa leadership roolka inaan aado, taa waxay keenaysaa inaan dadka wax u qaban karo more oo mataqaanaa haddii dhibaato ay jirto aan mataqaanaa tableka soo fariisan karo oo aan mataqaanaa askari hoose aan ahayn askari sare aan ahay. Marka taa waxay keenaysaa mataqaanaa step communityga in wax lagu qaban karo ay tahay.
Marka laga hadlayo ciidamada booliiska ee Soomaalida ee gobolkan ka jira, ma qofkii ugu horreeyay baa tahay oo noqda darajada noocaana mise dadkaaga horreeyay ayaa jira? Tirada guudsa waa imisa?
Waxaan waxaan askar ahaan marka isku daro all ranks ka marka isku daro abaad 8 ama 7 aan ahay, laakiin qofka saddexaad oo la dalacsiya ayaan ahay. Laakiin waxaan kaga duwanahay anigu oo dalacsiinta kaga duwan, actually waxa weeyaan dadkii Soomaalida ahaa aad ay ii xiisayaan oo mataqaan dad badan oo Soomaali waxaa jira mar hore i bartay sida YouTube-ka videoga aan ka sameeyey oo kaloo aan xoda majaajilada yarta ahayd, ilaa waagi ilaa hadda follower badan ayaan yeeshay oo dadka Soomaalidu meel kasta joogaan. Oo marka ayaan waama yalayaababa actually waxyaabaha waaweyn aan dareemay baa kamida dadka Soomaaliyeed dad wadna fiican oo dad nadiif inay yihiin ilaa waagi waxa igu encourage gareys inaan actually maasha maanta aan soo gaaro aad mataqaana waxa igu encourage gareys inaan ayaga u adeego inaan qof Soomaali lagu xadgudbin inaan qof Soomaali lagu agacay karin inaan qof Soomaali mataqaana disrespect lagu sameyn karin taa oo dhan waxa ii keentay mataqaana inaan dadkiga aan mataqaana hormariyo of course de magaalada dad badan oo Soomaali ah waan u shaqeynaa oo magaalada dowladda dad badan wada degeen oo qoomiyada kala duwan idigeen laakiin waxaan sa u lahayn inaan encouragement ku sameeyo dadkeena in aysan ka faanin dadka ay yihiin ama Soomaalida laga sameeyo dhibaato way jirtaa laakiin ka faanin waliga in waxa ataa iyo qofka ka timid
ee dadka Soomaalida ah ee booliska cabsida badan ka qaba ama u arka in boolisku uu inta badan wax laga cabsado yahay maxaad ku oran
lahayd ugu meesh aan joogo 900 nin baan la shaqeeyaa ee gabdhagaya oo dumar ah waxa laga rabaa inay suborgareen dadka local booliska mid kale waxa kale oo jira dadka Soomaalida ay ogeyn ama ogeyhin process badger haddii qofku uu had gudbo you know badge number kale weydiinaysa ninka asaga sergeant ka ah ano kala ah baa weydiinaysa
waxa tiri in dadka Soomaalidu ay qof ay qanaan oo aad u garanayaan tahay waa tiri YouTube ka sheekada aad sameysay ayaa jirtay sheekadaas maxay ahayd hadii aan bulshada aan ogeyn la wadaag
niyo ta sheekada waxa ay artilay oo iska yara shacatiraayo ee waxa ay ahayd in gabadha kor dumar aan isteeji gabar dumar Soomaaliya oo markaan isteeji u qaadatay mataqaana inaan askari ahayn oo tiri ma askari mar ma xan ku maleeynaa askari inaad tahay taa yani waxa keentay mataqaana waana arin run oo dhacday laakiin de disclosure ma sameyn karo laakiin taa waxa keenaysa ee horta waxa keenaysa qofka confidence uu ku qabo inaad Soomaali tahay b keenaysa in askari loo arkin qofka Soomaaliga laakiin de waska arin
iska ee ugu dambeeyay ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee wali doonaya in ay ka mid noqdaan ciidamada booliska ee ama rajaynaya in ay heerkaaga oo kale soo gaaraan maxay u baahan yihiin samayaan
walaa shaqo badan u baahan yihiin wuxuu baahan yahay iskuul horta dhigtaan marka hore waa inay ahaadaan mataqaana rokodkooda inay u fiican yahay ee wixii kale oo laga caawin karo anaga diyaar u ah ba association baan leenahay Somali Police Officer Association leeyahay waana caawin qaar qarno oo soo xeel leh laakiin waxaan leenahay ka fogow waxyaabaha keeni kara in magacaaga lagu lateen criminal ama dambi galo oo taa wixii ku keenaysa shaqo aan ahayd xitaa shaqo caadi ma heli kartaa dambi gashay
kaas waxa uu ahaa Muqtar Cabdul Qadir oo kamid ah ciidamada booliska ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo la dalacsiyay waxaana uu waramayay wariyaha VOA ee gobolkaasi Maxamuud Mascade halkaad naga la socotaana wali waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan codka macaane Maryam Mursal iyo heesta xumbada Dhamudina
Ragu ragu, hadi waydar yahay. Ragu ragu, hadi waydar.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaanu soo gaarnay qaybtii dambe ee idaacaddayada. Haddii eebaha awoodalaadana, qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, doodii gaabneyd, iyo qodob ku saabsan qaxootiga. Marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaqiijiyay Arbacadan maanta ah in agaasimihiisa CIA da Mike Pompeo uu kulan qarsoodi ah kula yeeshay Pyongyang oo uu la qaatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Kulanku waxa uu dhacay si hufan iyadoo xiriir wanaagsanna la sameeyay, ayuu bartiisa Twitter-ka ku sheegay madaxweyne Trump, isagoo inta raaciyay in faahfaahinta shirka ay hadda laga shaqeynayo iyo in Kuuriyada ay Waqooyi ay noqoto aag ka caagan hubka nuclear-ka, taasoo noqon doonta waxa aad ugu wanaagsan dunida iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi, ayuu yiri Trump. Trump ayaa sheegay Talaadadii in Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay yeesheen wadahadal heerkii ugu sarreeya iyadoo aan faahfaahinna laga bixinin kulankaasi.
Kooxda Qaramada Midoobay ee baaritaanka ka wada deegaanka Duuma ee Suuriya, oo ah deegaankii looga shaki qabo in loo isticmaalay hubka kiimikada, ayaa rasaas lagu furay, sida ay ila xog ogaala u sheegeen V O A-da. Wararka ka imaanaya ayaa intaas ku daraya in aysan waxba soo gaarin xubnaha Qaramada Midoobay, balse ay dib ugu noqdeen caasimada dalkaasi ee Dimashik. Baarayaal ka socda hay-adda ka hortaga isticmaalka hubka kiimikada ayaa weli ku sugan magaalada Dimashik si ay u booqdaan goobaha la tuhunsan yahay ee deegaanka Duuma.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa sheegaya in hogaamiyaha amniga ee ugu sarreeya gobolka iyo qaar ka mid a ilaaladiisa ay ku dhinteen weerar qaraxo ka dhacay koonfurta Afghanistan Arbacadan maanta ah. Saraakiil Afghaniyiin ah ayaa caddeeyey in ninka la dilay uu magaciisu ahaa Janaan Mama, kaas oo madax ka ahaa unuga wax ka qabadka qalalaasaha ee ciidanka booliska ee ku sugan xuduudda Kandahaar. Kooxda fallaagada ah ayaa taliyahaasi booliska ee la dilay waxa ay ku sheegtay inuu ahaa nin muhiim ah oo ka mid ah xulafada Mareykanka ee ku sugan gobolka dhinaca koonfureed ku yaala ee dalka Afghanistan.
Marwadii hore ee Mareykanka Barbara Bush ayaa ku geeriyootay da'da 92 jir, iyadoo ay hareer fadhiyeen qoyskeeda. Qoyska reer Bush ayaa faahfaahin yar ka bixiyey xaaladii caafimaad ee Barbara Bush, waxaase ay sheegeen in sannadihii dhowaa uu hayay culays xagga wadnaha iyo sambabada ah. Waxa ay diiday in daaweyn dheeri ah loo sameeyo, iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ee xaaladeeda caafimaad kasii daraysay. Barbara Bush ayaa caan ku ahayd oo lagu yaqaanay carad degdeg ah iyo hadal adeeg. Intii ay ahayd marwada koowaad ee Mareykanka, waxa ay xoogga saartay inay wax ka qabato aqoon darrida wax qulis la'aaneed. Waxa ay dhashay 6 caruura, waxaana ay u dhaxday madaxweynihii 14-aad ee Mareykanka George Bush, iyadoo dhashay madaxweynihii 43-aad ee Mareykanka oo ay Soomaalidu u taqaan Bushkii yaraa.
Markale galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastood naga maqlaysaan tabintayada galabnimo ayaad dhegeysanaysaan oo laanta afka Soomaaliga v o a si toos idin kaga imaaneysa. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xulka qaranka Soomaaliya ee da'diisu ka hooseeyso 17 sano jirada ayaa markii ugu horreysay taariikhda rajo ka qabay inay gaaraan semifinalka tartanka ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika. Labada kulan ee ugu dambeysay ee ay la kala ciyaareen Ethiopia iyo Burundi ayaa waxay ka heleen 4 dhibcood. guulahaani iyo rajada ay ka qabaan inay gaaraan semifinalka iyo finalkaba waxaan ku faaqidi doonaa xubinta dooda gaaban. Waxaana marti igu ah Cabdixafiid Cabdisamad Zaciimka oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha oo ku nool magaalada Muqdisho iyo Cabdilfataax Sahal Maxamed oo ah saxafi degan magaalada Kismaayo kana faallooda arrimaha ciyaaraha. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Cabdilfataax Sahal Maxamed. Cabdilfataax, guulahani ma waxay ku yimaadeen isbeddel dhinaca ciyaartoyda ah mise waa kuwo ku dhacay si lama filaan ah?
Nuur, marka hore aad u mahadsan tahay. Dabcan hadda dhalinyarada Soomaaliya oo dhan waxaa ka jiray isbeddel dhanka sportiga ah. Ciyaartoydu niyad ahaan waxa u malaysaa inay soo koriyaan in dhaqdhaqaaqa sporti ee ka jira gobollada iyo caasimada guud ahaan Soomaaliya uu yahay mid aad ugu wanaagsan kii hore ee jiray. Laakiin hadda natiijada ay soo gaareen ma lagu tilmaami karo in isbeddel xoogan oo ilaa iyo heer la dhihi karo maanta. Markii hore ugu wanaagsan tahay ama niidka wanaagsan marka hore ay wataan ciyaartoyda magarad.
Waa garto, waa mahadsan tahay. Zaciimka ayaan u gudbayaa. Zaciimka, adigu maxay kula tahay, maxay ku yimaadeen guulahani?
Nuuri Cabdixafiid, aad u mahadsan tihiin iyo dhegeystayaasha V O A. Sidaa sheegtay, Soomaaliya ayaa waxay markaa noqotay in la yaab ay ka dhigto ama markii ugu horreysay ay tiigsato in markaa rajo wanaagsan ay ka laato 99% soo gudbitaanka wareega nus dhamaadka koobka sakafa dhalinta daadoodu 17 sano markaa ay ka hooseyso. Waxaana arrintan marka loo eego ciyaartoyda 17 sano jirada Soomaaliya inay heerkan soo gaaraan Nuuro markaa sababay dhowr arrimood oo markaa in la cusub muhiimad gaar leh. Xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa waxa uu ku dadaalay in ciyaartoyda qaybta grassrootska ama qaybta markaa daayarta lasoo saaro, iyadoo aan markaa ogeyn bili lasoo dhaafay in tartamo dhanka dugsiyada ay markaa ay ka dhaceen dugsiyada gobolka Banaadir. Sidoo kale ciyaaryahano markaa da'yar oo dadka barakacyaasha laga soo xulay ayaa Nuuro markaa jiray oo lasoo xulay oo markaa tababar loo waday muddooyinkii ugu dambeeyeyna garoonka markaasi jaamacadaha ee garoonka labaad ee Soomaaliya iminka isticmaasho magaalada Muqdisho lagu tababarayay. Taa ayaa keentay niyadda markaasi Soomaaliya inta badan waxaa iyadoo magaceeda dhanka sumcadda la eego kubadda cagta soo celin jiray waagii horeba ciyaartoyda qaybta juniorska, iyadoo xeeldheeryaashu ay sheegaan in haddii qaybta da'yarta laga soo dhiso Soomaaliya ay mustaqbalka markaa tigsan karto meel aad u wanaagsan oo dhanka kubadda cagta.
Waa yahay zaciimka, mahadsan tahay. Cabdifataax, maqlaysaa zaciimka waxa uu leeyahay guulahan waxay ku yimaadeen xiriirka kubadda cagta oo sameeyey tartano maaragtay xiise leh oo dhalinyarada loo sameeyey, marka miyaanay taasi salka ku hayn karin?
Nuro, lama oran karo midaas, waayo hadda xiriirka kubadda cagta Soomaaliya sidaad la socotaan dhaqdhaqaaqooda ugu badan dhanka isboortiga qaybihiisa kala duwan wuxuu ku kooban yahay magaalada Muqdisho oo qura. Gobollada inta badan maamulada ka dhisan xiriirku way hoos tagaan, laakiin haddana wadashaqeynta u dhexeysa lama oran karo waa mid heerkii loogu talagalay gaarsiisan. Ciyaartooyada dhalinta ay soo koraya kuwa caasimada ku sugan xitaa laftooda ma helaan tasiilaadkii iyo facility uu ku filnaa uu baleer kusoo kori lahaa ama lagu ababin lahaa gobollada Soomaaliya warkooda iska daa. Marka condition ka wanaagsan xiriirka midka uu la leeyahay hadda gobollada Soomaaliya haddii la helo oo si cadaalad ah oo tayeysan oo qof walba xifadiisa lagu soo xulayo Soomaaliya loogu hirgeliyo isla maraantaana maamulo cadaalad oo xiriirka isku xirkiisana faan laga wanaajiyo iska warqabkoodana laga wanaajiyo ciyaartoodina niyad iyo dhiirigelin la siiyo isla maraantaana xaaladooda caafimaad midooda waxbarashii dhaqaale lala socdo ciyaartooy niyadooda dhisan tahay oo diyaarsan sida gobollada kale ama dalalka kale ee koobkan ka qaybgeliya ciyaartooyda usoo diyaariyeen ama ay usoo dhiseen ilmarahantan ula tigsada meesha ay rabeen. Nasiib xumo Soomaaliya hadda midaas ma haysato. Dhalinyaradaasna waxaa loo baahan yahay hadda garbqabasho iyo dhiirigelin iyo dabcan waxyaalo fara badan in laga sii fikiro si ay mustaqbalka meel guulo wacan Soomaaliya ugu soo hoyaan.
Waa yahay zaciimka oo maqlaysaa Cabdifataax wuxuu leeyahay dhiirigelin ma lahan ciyaartooyda Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada hadday noqon lahayd dhinaca caafimaadka iyo gunooyinka iyo tasiilaadka kale, sidoo kalena uma dhamo xulka ciyaartooyda kale ee gobollada. Taas maxaa ka dhahaysaa?
Wata Nuur, dabcan ogow meesha waxaa markaa ku jirta in Nuuro xiriirka kubadda cagta Soomaaliya keliya aanay ku filnaan karin marka loo eego xaqiiqda laga hadlo in dhalinta Soomaaliyeed marka la dhiirigeliyo ama guulaha marka la doonayo in mustaqbalka la keeno marka looha la qaado guud ahaan waa arrin markaa u taala guud ahaanba dowladda Soomaaliya iyo dhammaanba ganacsada Soomaaliyeed meelkasta ay joogaan isboortigu waxa u baahan yahay dhiirigelin. Dhiirigelinta kama timaado keliya ama lagama sugo berisanaadkii ama waagii markaa dowladdu aynu lahayn fiicnayd in xiriir keliya markaa lagama sugo jirin. Dowladda ayaa markaa had iyo jeer garab markaa ay uga baahan tahay in dhiirigelin markaa uu ciyaaryahanku ama ciyaartooyda xulka markaa ay helaan ganacsatada laga doonaya shacabka Soomaaliyeed laga doonaya marka waa arrin dowladda u taala marka la eego in dhiirigelin la siiyo ciyaartooyda heer walbaba.
وما سنت هي عبد الحفيظ زعيمك قبل قبل البرنامج كأن سو جارنا مركا حول كان حد قرنك سومالي يتطبيع تمن جرده رجع انت لاج أيو كل اللي هاي إن وكوب كقادو أما أقويران وتيك صدى فاينال كترتن كان مركا أقول رئيس تاريخ وحنسينا يا عبد الفتاح سهل محمد
نور وأدو ما سنت هاي إن طبعا هدر إن حدي أنصاب الله مركا هلال هلالين لقح الله أما إنصادل طبعا وحي كو حيران تهي أود حول كاس مركز ليلة ينب أفير سيد كلية ما إني كسود جيزة حماسة أما إيه كسود جيزة حماسة دا ودن كاية طبعا عنيق السان قياسة يا حدا رجو فوق ومال ليه كرا عدا هل قول يحل بربرا لقومة المامي كرا إن هير كاس يكو قادي كران أما أود نوعا سيئي كل إيمان كران لكن وحان قرر جينينا مستقبل في عن يني قول لطابن كرسوه يان إن حلوك أود بغن حد حلوك الصوماليا أيا ديريو إسلام رحان تانا بلير تخيالة وطو إن كوينا waxaan ka sugnaa horta waa iska rajo iyo inay qaadaan ama inay meel fiican gaaraan laakiin ugu yaraan doorkood inay ka soo dhalaalana ilaahay ugu rajaynayna waxaan dabcan codsanayna oo ku celcelinayna hal laga fiirsado marka ciyaartooda noocaas loo xulayo diin uu yaqaanaa wariye tahliiliye sportiga gobolada dalka waxa laga hayaa ciyaartooda xirfadooda u dhameystiranta isla mar ahaantaana wallahi daayirta caalamka heerka ay ka gaareen kubadda ka gaari karo kuwaas oo u baahan in lagu dhiirigeliyo in la geeyo masaxida noocaas oo kala soo bandhigan xifradooda kubadda ay ku jirta aniga intaas aan ku soo koobaya rolka Soomaaliya waxa uu rajaynayaa guul insha Allah
zaciimka adigu maxaa ku dareysa ma kula tahay in ay xulka qaranka Soomaaliya uu ku guuleysan karo tartankan ama uu gaari karo finalka
dabcan hadii imika boqolkiiba 99 soo bixitaan ayaa rajo walaasan Soomaaliya ay ka leedahay maadaama kulan markaa uu haray groupkan markaa meen kulan imika markaa ay hareen oo keyo ay markaas ila ciyaari doona ugu dambeyntii si kastaba hadii sama final ay soo gaarno waxaan islaayahay waa markaas guusha ugu weyn ee Soomaaliya taariikhda markaa ay ku qulmi doonto in heer sama final markaa daayirta 2020 Soomaaliya ay tiksideen ciyaaraha sakafa meel ay ku qulmi doona hadii ay final tagnaa way ka sii walaacsan tahay laakiin waxa aniga guul ugu filan in Soomaaliya sama final sakafa under 17 markaa ay ciyaarto waa sharaf iyo sumcad dalka Soomaaliya iyo kubadda cagta markaas u soo yootay
aadi aad ay u mahadsan yihiin kuwaas waxa kala ahaayeen عبد الفتاح سهل محمد أو أها سحفي الدقن مقال ذا كسماي وكنفع لوضار مها عيارها أي عبد الحفيد عبد السمد زعيمك أو أها وريد الدقن مقال ذا مقدشو سدوك لنا كفع لوضار مها عيارها وحي مرتي إيقو أهايين برنامج كدود دقابن لقي استيال تاني كولن ضنبي وحاني نكو دافيا سدا إيو نبت كل
galab wanaagsan dhageystayaal mar kale halka dooda gaaban iyo Nuur Bukhari kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay dadka magangelyo doonka ee geeska Afrika iyo muhaajiriinta kale ee ku sugan dalka Yemen ay la kulmaan xaalada aad u daran dadkan ayaa gacanta u gala kooxo hubaysan oo kala duwan iyo dambiilayaal ka macaasha xaalada ay dadkan ku sugan yihiin wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa warbixintan magaalada Geneva ka soo dirtay Maxamed Cabdi Sandheera ayaa soo koobay.
Hay'adda ayaa sheegtay inay daba socoto xaaladda 100 muhaajir oo Soomaali iyo Itoobiya isugu jira kuwaas oo dhawaan gaaray dalka Yemen laguna hayo meel u dhow magaalada Aden. Afhayeenka hay'adda UNHCR William Spindler ayaa sheegay in dadkan dhawaan Yemen tagay laga yaabo inay jabiyeen sharciyada socdaalka arintaas oo caadi noqotay oo aan ahayn wax laga walwalo. Waxaase walwal kale ayuu sheegay inay tahay xaaladda adag ee dadkan qaxootiga muhaajiriinta isugu jira ay ku nool yihiin.
Reports of abuse inside detention facilities are numerous, with some new arrivals being subject to physical and sexual violence. Survivors have described the UNHCR being shot at, regular beatings, rapes of adults and children, humiliations including forced nudity, being forced
warar ku saabsan dhibaateynta ka jirta meelaha ay ku xiran yihiin waa wax badan iyada oo dadkii dhawaan yimid lagu la kacay xadgudub dhinaca jirka iyo mid dhinaca jinsiga ah dadka soo badbaaday ayaa UNHCR u sheegay in xabad lagu riday si xiriir ah loo garaacay caruur iyo dad waaweynba la kufsaday la bahdilay lagu khasbay inay isqaawiyaan cunto loo diiday laguna sanduleeyay in dad la dilayo ay daawadaan
Spindler ayaa sheegay inay jiraan tiro dad ah oo kale oo aan la aqoonin oo ku jira xabsiyada gurgura ee dalka Yemen meelahaasi oo dadka ku jira suxun loola dhaqmo madax furasho iyo baadna loo haysto xilliyadii hore ayuu sheegay in dadka Yemen soo gaadhaa ay tegi jireen xeryo qaxooti oo lagu hayo, halkaasoo arrintooda lagu dhagaysan jiray. Hase yeeshee, markii nidaamkii kala dambayntii dalku ay baabi'een, xaaladdu waxay noqotay mid aad u khatar badan. Waxa uu sheegay in kooxo hubaysan, kuwa wax tahriibiya iyo dembiilayaali, ay si xun uga faa'iidaystaan qaxootiga iyo muhaajiriinta Yemen tegaya. Ilaa iyo bishii Februari ayaa Spindler uu sheegay in hay-adda UNHCR ay faragelin ku samaysay dadka xeryaha lagu haysto. Waxa uu VOA-da u sheegay in dadaaladan lagu dhibaatoodo maxaa yeelay buu yidhi ma garanaysid cidda meesha maamusha maadaama dalka Yemeni uu yahay mid burburay.
It's very chaotic and very difficult to really know who is really in control. As you know, the country is divided, there are rival administrations, there is not a clear line of responsibility that we can directly go and appeal to the authorities. And
we received reports aad bayna u adag tahay inaad ogaatid cidda wax maamulaysa. Sida aad ogtahay, dalku waa uu qaybsan yahay. Waxaa jira maamulo iska soo horjeeda ma cadda cidda mas-uulka ah oo aad u tegi kartid codsina u gudbin kartid. Waxaan helaynaa warbixinno sheegaya inay jiraan dad gacanta ugu jira kuwa wax tahriibiya, goobahaasna ma gaari karno.
Dhaqaalaha Yemen wuu burbursan yahay, nidaamka caafimaadkuna uu sii baaba'ayaa kadib 3 sano oo dagaalan kala joogsanay oo halkaasi ka socday. UNHCR ayaa dadka uga digaysa inaanay ku dhaqaaqin socodka dhibta badan ee Yemen. Waxaa sheegtay in Soomaalida cararay ee magangelyada raadinaya iyo dadka Itoobiya ee nolosha wanaagsan raadinaya ay khatar ugu jiraan inay ku dhintaan biyaha gacanka cadmeed, halka kuwa ka badbaadaana ay la kulmaan dhibaatayn iyo in laga faa'iidaysto. Iyadoo waxaa si oo dhammi ay jiraan ayaa hay-addu sheegtay in 87,000 oo qof ay sannadkii hore Yemen gaadheen, xaddi kaas la midihina uu sannadkan halkaas ku sii socdo.
kaasina waxa uu ahaa Maxamed Cabdisandheere oo inoo soo koobayay warbixintii Lisa Schlein.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. dhegeystayaal, qaraabadu Soomaalida way ku dheerayd, tixgelin gaara ayay u lahayd, welina way u leedahay. Sida ummadaha galbeedka dega, qoyskeedu labada waalid iyo caruurtooda uun kuma koobnayne wuu ka ballaaraa. Awoowe, ayeeyo, habaryar, eeddo, adeer, ina adeer, abti, ina abti iyo qaar kaleba qoyska iyo qaraabada ayay xubno ka ahaayeen. sidaasi ka duwan qofkii dhaqankiisa lagu arkaana wuxuu ahaa ku ceebaysan oo qaraabo goys uu magac ugu baxo. oo waahiduhu siduu ahaaye waayihii hore, ninku markuu go'aansado inuu guursado, qaraabada kuma soo dhex noqon jirine. tolol degaanka iyo abtirsiinadaba ay ku kala fog yihiin ayuu u xila doonan jiray. taasina laba sababood awgood ayuu u yeeli jiray. midda hore waa caruurtiisa oo hanaqaad iyo cidka yeer miiran noqota markay isku darsadaan tilmaamaha reer aabbahood iyo kuwa reer abtigood. midda labaadna waa cidda hooyadood tahay inay ka helaan garab iyo cudud ay u baxsadaan maalinta ay u baahdaan. sidaa daraaddeed, inta badan abtiga iyo adeerku isku tolma ay noqon jirin. haddii ay tolweyne qura ku wada abtirsadaanna, isku jirin ama laf hoosaad may ahaan jirin. muddo dheer ayaan la ogolaan jirin oo weliba ceeb loo yaqiin in laba qof oo 4 oday kala tirsataa ay isguursato, iska daa wax ka sokeeye. waxaa kaloo hidihii hore ee reer miyiga Soomaalida ka mid ahaa wax istaarashada iyo lihi iyo maal kii loo siiyaba qaraabada inteeda saboolka in xoolaha wax laga siiyo, gaar ahaan xilliyada jiilaalada dheeraada iyo abaaruhu ay dalka ka dhacaan. dhabtiina qoysaska badbaadi jiray waxaa ugu badnaa kuwa qaraabada hodanka a leh ee inta u sodcaara u xoola doonan jiray, dabadeedna kala soo noqon jiray neefaf irmaan ama hilib ah oo ay ku barbaxaan. qaraabaduse kala mudnayde mararkaas oo kale ninka isagoo waxdoona hadduu soo muuqdo hadiiba fadhiga looga kici jiray sida gaarka ahna loo maamuusi jiray abtiga ayuu ahaa siday qabeenna loo har mooye nin waxa isku faraya abtigiis oo u yimid iskuma uuladi jirin waxaaba la rumaysnaa in ishiisa iyo habaarkiisuba aanay dhulka dhicin maxaa yeelay siday ku mahmaahi jireen abtiga waa hooyadaa oo aan naase lahayn muddada uu la joogo ragga ay walaashii dhashay ee uu abtiga u yahay si wanaagsan bay ugu hagar bixi jireen codsigiisana dhaga awdan kalama hor imaan jirin ilaa uu ka ambabaxo ducadiisa ayay gurubsan jireen haddii ay wax u heli karaanna inay qadiyaan kuma ay dhicin alla ilaahe geedka ay qoladoodu ku shirto ma ay geyn jirin si walba oo kalese waa u qadarin jireenoo u dhaqaalayn jireen. maamuuskii gaar ahaaneed ee bulshadii hore ee soomaaliyeed ay abtiga u haysay waxay ka muuqanaysaa sheekadan odhanaysa nin sabool ah oo caruurtiisa oo diyahaansan ka soo daqaqamay ayaa wuxuu u yimid nin geel badani u xeraysan yahay markaas buu weydiistay inuu siiyo hal irmaan oo uu caruurta u maalo codsigaas markii lagu diidayna wuxuu yidhi war inaan geel la-aan alla ku dhigin hasha isii kiina wuxuu ugu jawaabay anaa ogoo geel la-aan alla i dhigi maaye labadaas halaad ee isku sidkan intaad maasho caanahooda caruurta u gee kii baryadoonka ahaa oo ka yaaban kalsoonida uu ninku qabo ayaa yidhi oo maxaad geel la-aan uga baqi weyday markaas buu ku jawaabay weligay haruur hiiro iyo hoggaan hiiro midkoodna hunga kuma dirin maxaad ula jeedaa hadduu weydiiyana intuu u faahfaahiyey ayuu yidhi aroor hore ninka laha ah oo haruur maran sita oo geelayga caana u soo doontay la-aantood ma aan dirin sidoo kalena hiiradii mar ay tahay xilli la wada roob raacay nin awrkii gurgur ka baktiyey oo hoggaan qura sita igana doonaaya mid uu ku guuro iyo gaadiid cashi weligay uma diidin sidaa darteedna wax kalaba yeelkoode geel la-aan ka baqi maayo kii baryadoonka ahaa ayaa kolkaas hadalkii qaatay oo dhan kale uga wareegay wuxuu yidhi war inaan rabbi wiil la-aan ku dhigin geela waxaga sii mooggaana kii hodanka ahaa wuxuu ku jawaabay war wiil la-aan ka baqi maaye halahaas irmaan aan kuu lisee caruurta caanaha u gee intaad cabsiinta iyo habaarka dahsoon iska daysid dabadeed kii baryadoonka ahaa oo quusi ka soo dhow yahay ayaa weydiiyey sababta uu wiil la-aan uga baqi waayey suu wuxuu yidhi wiil la-aan ka baqi maayo maxaa yeelay afar abti weligood iguma qadin waa afartee markuu ku celiyana wuxuu yidhi aniga abtigay caruurtayda abtigood aabbahay abtigiis iyo hooyaday abtigeed marba afartaasi haddii aanay agtayda ku qadin sidee baan wiil la-aan uga baqaa kii waxdoonka ahaa ayaa cabaar yar oo uu aamusnaa kadib wuxuu la soo booday war wax aan wax aqoon inaan alla wax kuugu darin geela waxiga sii markaas oo keliya ayaa ninkii hodanka ahaa soo dabcay markaas oo keliya ayay foolkiisa ka muuqatay in wax iska beddeleen suu wuxuu yidhi alla ilaahe taas baa iigu daran taas baana weligay ka gaashaaman si looga gaashaantana aana garan karin anna haatan hashii ku siiyee iiga ducee waxaan wax aqoon inaan rabbi wax iigu darin. waxaa haddaba jiray nin si aada abtigii ugu roonaa sababtaa darteedna taariikhda maansada soomaalida ku galay maxamed ciise faarax ayaa la odhan jiray darwiish dhaqarana waa lagu naanaysi jiray waxaa abtigiis ahaa maansayahankii caanka ahaa ee ismaaciil mire la odhan jiray darwiish dhaqara wuxuu ahaa reer magaal abtigiis u gacan furan mar walba oo uu u tago ama codsi uga yimaadana hah iyo huhla-aan iyo halhaleel buu ugu fulin jiray maalintii dambe ayaa odagii war uu ka naxay loogu soo waramay waxaa loo soo sheegay in maxamed ciise magaalada burco uu ku xanuunsan yahay cudurka furuqana ulalito. Warkaas ba aad naftiisa wax ugu dhimay. Markaas buu goor galab ah wuxuu soo agtoogsaday gaari burco u raran oo kondhow u amba bixi doona. Dabadeed, isaga oo dadkii saarnaa aan hebel iyo hebel u kala soocin, ayuu wadar ahaan ugu dhiibay tixa uu ku muujinayo xanuunka inanka, siduu ula walbahaaray. Wuxuu yidhi, baabuurka tagayow, haddii tacab lagaa buuxso ninkii too muraad u leh, haddii lagugu sii taaro wiil tabtaada laasimay, hadduu tobanka kaa fuulo, tartaradii iyo feeraha, haddii tareg lagaa saaro ta wiil gaabshamay hide, haddii lagu tamuunsiiyo tuujaha haddii lagugu dhego, talal hinjiinkiiye oo tooga qumiyow sidii waraf lagu tuuro, tafeennada adoo boor ku leh, iyo taabsinnada shaagga, waxaad helin kartaa hadaba, haddii suuqa lagu taago, tumbul baa idiin iman, markaa tiginka aastaane ninkii Maxamed Towlana arkow, tabi fariinteeda buu. Intaa markuu yidhi ayuu xarafkii inta beddeshay wuxuu raaciyey, meedisyo ay tiiraanyo daranay ka muuqato. Waxaa ka mid ahaa, weylaalistii xalay ma ladin, wahan daraaddiise warka Maxamed laga keenay, yay walaabtay laabtii iyo waxba iima talin, caanihii waariskii dhaleeb. Allahayow, walaalaanu nahay wiilka hooyadii, Allahayow wadnaha ha iga qaban, waaxid baa tahay, Allahayow wadada ha iga gurin, way irmaan tahay, Allahayow waraaq baa islambaal, wada ha ii keenin. Maalmo yar kadibba, siday igu warameen darwiish dhaqarra wuu doorsaday, dadkuna waxay taas u saarin jireen ducooyinkii badnaa ee abtigiis Ismaaciil mare, kuwaasoo uu eebbe weyne samada ka aqbalay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebbeydmo.
أحمد فارح علي إذا جاء إيو برنامج كي دقن كي دها دقستيال هلكا هاي نوجوغو هاتنا لنعيي هاسا laasiga ee kooto bacada dhageystayaal waxaa ay u dambeysay idaacadda iyada galabnimo oo wada jir halkan idin kaga daadiyeen Casha Ibraahin Aadan iyo anigu ah Jaamac Bulle Jaamacatan iyo idaacadda iyada fiidimana isma qaldanba oo xiiso leh.
I'm sorry.